diemžēl kopš Nila Ušakova aiziešanas no Rīgas domas vadītāja amata, nu, doma faktiski nav īsti funkcionēt spēja katrā gadījumā tik gludi darbojoties, kā Ušakova laikā viņa nespēja. Ir visas tādas nostīt ikdienišas problēmas, ja, teiksim, atkritumu saimniecībā ir acīm redzamas problēmas pašvaldības uzņēmuma pārvaldībā, un tas, manuprāt, ir pietiekams iemesls, lai šādas te vēlēšanas rosinātu.
Redziet, ja skatās uz to, kas ir noticis šodien, tad es gribētu teikt, ka tas ir krietni pa vēlu, lai dotu vēlamo rezultātu tiem, kam šobrīd ir teikšana Latvijas valstī, tas ir koalīcijai. Jo redzam grūti ir šodien rīdziniekam iestāstīt, ka viņam ir atkrituma krīze. Nu, es paskastos uz savu miskastu, man nav nekādas krīzes, man viss notiek un turpinās. Es būtu to sapratusi kā rīdzinieks. Daudz aktuālāk un pieņemamāk tādā brīdī, kad, manuprāt, patiešām Rīgā bija zināma politiskā krīze, tas bija jautājums par Rīgas satiksmi. Ja šis process būtu noticis tajā laikā, kad atstādināja Nilu Ušakovu, politiskā atbildība pilnīgi pareizi, un ja tas turpinātos un tiktu attiecināts uz Rīgas domu darbību tālāko, tas, manuprāt, izskatītos daudz loģiskāk un daudz pamatotāk. Šobrīd tas izskatās nedaudz pēc matiem pievilkts.